Pesa mesca aquí, keipa taqui. Mi rihnis tahtes exo ap to tasaki. Keipes fevgo, yeti to ergo. Telíose María, xelefería. Pnigo mastes ap to to diaraki. Lipon, ma, is, ma. Φτιάξουνε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Λοιπόν να πεις να σου φτιάξουνε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χιλιάδες ένα. Κράτα από μένα μόναχα ένα. Σε κουρδίς το ρολόι με καδένα. Να έρθεις εγκαίρος στο ίδιο μέρος που είχες αγαπήσει ένα κορίτσι τον Αύγουστο του 71. Λοιπόν να πεις να σου φτιάξουνε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Να σου φτιάξουνε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χιλιάδες ένα. Το 2000 θα'ναι μπαμπάδες οι σημερινοί πιτσιρικάδες. Μα θα υπάρχει σε κάποιο χάρτη το τσίγκινο μαστάκι, κάθε νεβάκι με το φεγγάρι και τις πρασινάδες. Με ένα μπλουζάκι δικό σου τάκι θα κάθομαι στο ίδιο τραπεζάκι. Θα πλησιάσεις, θα μ' αγκαλιάσεις και θα μου πεις συγγνώμη. Κλείσαν οι δρόμοι και άργησα αγάπη μου λιγάκι. Λοιπόν να πεις να σου φτιάξουμε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Λοιπόν να πεις να σου φτιάξουμε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χιλιάδες ένα.
Ο Τάκης είναι αυτό που ακούμε, με τη φωνή της Αρλέτας, η Μαριανίνα Κριεζή. Στους στίχους, τι υπέροχοι στίχοι πραγματικά. Και η Λάκης Παπαδόπουλος, η Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ στη μουσική.
Λοιπόν να πεις να σου φτιάξουνε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Λοιπόν να πεις να σου φτιάξουνε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Και μην και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χιλιάδες ένα.
Ένα τραγούδι που βγήκε το 1985 και δίνανε ραντεβού το 2001. Δίνανε ραντεβού αρκετό καιρό δηλαδή μετά. Εμείς το ακούμε 2023 και είναι σαν να το ακούγαμε χθες, σαν να κυκλοφόρησε χθες αυτό το κομμάτι, το ξεχωριστό. Είστε συντονισμένοι στο δικό μας ξεχωριστό ραδιοφωνικό σταθμό, στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Μία εκπομπή που ασχολείται με τις δράσεις και τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Μουσική Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά και να σας βάλουμε λίγο έτσι στον παλμό της ομογένειας. Θυμίζουμε, το 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού, δηλαδή εδώ στο στούντιο. Αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στην γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες, για ό,τι θέλετε, 210-606-6816. The Voice of Greece@ter.gr, αυτό είναι το mail μας. Μας βρίσκεται βεβαίως και στο Facebook, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας εκεί. Μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Μας ακούτε από το δικό μας application για τα κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας, αυτή την εφαρμογή που έχει τη δυνατότητα και χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ertecho.gr, 24 ώρες 24ωρο, βρίσκεται και on demand εκεί τις εκπομπές. Δορυφορικά μέσω Ελλάσατ και Hotbird και βεβαίως μέσω της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece, όπως και σε όλα τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Μην κοιτάτε που σε λίγες ημέρες θα υποδεχθούμε τον Σεπτέμβριο. Ο καιρός είναι καλώς εδώ στην πατρίδα και το Σεπτέμβρη, μην πω και τον Οκτώβρη. Και μπορείτε σιγά σιγά να προγραμματίσετε διακοπές όλοι εσείς που μας ακούτε από διάφορα σημεία της γης και αυτούς τους μήνες. Και καλοκαίρι στην Ελλάδα πάνω απ' όλα σημαίνει ανταμώματα. Σημαίνει παγκόσμια συνέδρια. Οι Έλληνες από όλο τον κόσμο βρίσκουν τον τρόπο να ανταμώσουν το καλοκαίρι στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και να διοργανώσουν και συνέδρια όπου συζητούν βεβαίως για το πώς μπορούν να προβάλλουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους στη δεύτερη πατρίδα τους, στις χώρες που μένουν, πώς μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου τους και βεβαίως συζητούν και όλα τα ομογενειακά προβλήματα και τις ανάγκες τους. Έρχονται σε επαφή με τις δημοτικές αρχές, με τις περιφερειακές αρχές της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Και ήδη από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε μιλήσει για το Παγκόσμιο Συνέδριο των Θεσσαλών, για το Συνέδριο των Κρητών, των Μεσσηνίων, μέχρι και των αποδήμων της Χίου. Και σιγά σιγά έρχεται η ώρα να μιλήσουμε και για την 7η νησίρικη αμφικτιονία που έγινε βεβαίως στην υπέροχη Νήσιρο. Από ό,τι διαβάζω, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 7ης αμφικτιονίας με πολύ μεγάλη επιτυχία και βλέπω και φωτογραφίες. Είναι κατάμεστο από κόσμο το προάβλιο του Ζωσιμοπουλίου Θεάτρου. Το παρόν έδωσε ο πρώην υπουργός και βουλευτής ο κύριος Γεώργιος Νικητιάδης και ο έπαρχος Κόνης Ήρου, ο κύριος Γιάννης Καμπανής. Έγινε στη διάρκεια του συνεδρίου αυτού της 7ης αμφικτιονίας η παρουσίαση δύο βιβλίων που εξέδωσαν ο Δήμος Νησίρου και η Εταιρεία Νησιριακών Μελετών. Δύο ιδιαίτερα έτσι βιβλία. Έγινε μάλιστα μεγάλη αναφορά στο έργο της ίδρευσης και της αποχέτευσης. Ο Δήμαρχος είναι ο κύριος Χριστοφής Κοροναίος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια απόδημος, έχει ζήσει πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και βεβαίως ασχολούνταν με τα κοινά από τότε, επικεφαλής ομογενειακών συλλόγων 12 νησίων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πάρα πολλά χρόνια και ένας λαμπρός επιστήμονας. Παρουσίασε έτσι τον απολογισμό των πεπραγμένων και έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά για το έργο της ίδρευσης των οικισμών του εμποριού και των νοικιών. Χρηματοδοτήθηκε αυτό το έργο από το πρόγραμμα Φιλόδημος μίλησε και για, για το έργο της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού, πώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Για την επέκταση του λιμανιού του Μανδρακίου χρηματοδοτήθηκε και αυτή. Για τα δεκάδες έργα τα οποία θα εκτελεστούν, έχουν ήδη εκτελεστεί, για τον καλοπισμό του νησιού κλπ. Για θέματα κοινωνικής πολιτικής. Και έγινε και μια μεγάλη έτσι παρουσίαση μιας σπουδαίας προσωπικότητας της νησίρου. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν στον Νικόλαο Ανδριώτη. Ανακηρύχθηκε στο συνέδριο αυτό σε μέγα ευεργέτη της νησίρου, γιατί έχει δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό την ανακαίνιση των δημοτικών ιαματικών λουτρών της νησίρου. Είναι γεγονός πως τα ιαματικά λουτρά είναι ένας τρόπος προσέλκυσης τουριστών και είναι κρίμα να μην λειτουργούν τα ιαματικά λουτρά της νησίρου. Όμως με αυτήν την πολύ μεγάλη χορηγία οι εργασίες ήδη ξεκίνησαν για την ανακαίνιση των ιαματικών λουτρών. Για τον Νικόλαο Ανδριώτη μίλησε και ο βουλευτής ο κύριος Νικητιάδης και ο έπαρχος ο κύριος Καμπανής. Και δόθηκε και το αριστείον τιμής του Δήμου της Νησίρου στον Ιωάννη Χαρτοφίλη, πάλι για τη μεγάλη του προσφορά στη Νησίρο, αυτή τη φορά ως πρόεδρος του Συλλόγου Νησιρίων Αθηνών Γνωμαγόρας και ως εκδότης για περισσότερο από 30 χρόνια της εφημερίδας Νησιριακά Νέα. Το σημαντικότερο βεβαίως είναι ότι σε αυτό το συνέδριο, στην 7η αμφικτιονία της Νησίρου, συναντήθηκαν και αντάμωσαν πολλοί ομογενείς, οι οποίοι το καλοκαίρι κάνουν τα αδύνατα δυνατά να βρεθούν στο νησί τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε, αν όχι μέσα στην εβδομάδα, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, να μιλήσουμε με τον κύριο Χριστοφή Κορονέο, με τον Δήμαρχο, να μας πει περισσότερα για το αντάμωμα αυτό.
Λένε πως θα έρθει σαν ένας απλός ταξιδιώτης, με σκόνες και υδρότα στα μάτια. Δεν θα'ναι θεός υπότης, θα ρίξει τριγύρω το βλέμμα. Τυχαία διαλέγει μια πόρτα, χτυπάει δειλά το κουδούνι, να δει αν θα ανάψουνε φώτα. Ο έρωτας θέλει μονάχα να βρει ένα άδειο κρεβάτι και εσύ να ρωτήσεις αν τάχα διψά ή χρειάζεται κάτι. Και όλες τις ώρες κοντά του θα ζεις το παράξενο θαύμα να χαίρεσαι μνήμες θανάτου. Ζωή να σου δίνει το τραύμα. Θα μείνει όσο θέλει εκείνος, χαράματα θα ξαναφύγει. Θα βρει μυστικό μονοπάτι, εκείνο που ξέρουνε λίγοι. Θα βγει στο κρυφό ακρογιάλι, βαδίζει επάνω στο κύμα, να φτάσει στο μαύρο καράβι, να βρει το επόμενο θύμα. Ο έρωτας θέλει μονάχα να βρει ένα άδειο κρεβάτι και εσύ να ρωτήσεις αν τάχα διψάει, χρειάζεται κάτι. Και όλες τις ώρες κοντά του θα ζεις το παράξενο θαύμα να χαίρεσαι μνήμες θανάτου. Ζωή να σου δίνει το τραύμα. Θα βγεις στο κρυφό ακρογιάλι, βαδίζει επάνω στο κύμα, να φτάσει στο μαύρο καράβι, να βρει το επόμενο θύμα.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και καλωσορίζω στη συντροφιά μας έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον συναντούμε όμως εδώ στην πατρίδα αυτές τις ημέρες και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας γιατί θα μας μιλήσει για μία εφαρμογή που σχεδίασε η οποία είναι πραγματικά ξεχωριστή. Έχει τον τίτλο «Γίνε ο ξεναγός σου». Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας τηλεφωνικά τον Βασίλη Λίβανο. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Χαίρομαι
και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην τροφιά σας.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε τη δυνατότητα να σε γνωρίσουμε έστω και λίγο, αλλά και να μιλήσουμε για αυτή την ιδιαίτερη εφαρμογή, για ένα έτσι καινοτόμο, πρωτοποριακό θα λέγαμε πρόγραμμα που έχει το ενδιαφέρον του. Και, αλλά θέλω να αρχίσουμε από σένα. Δηλαδή να αρχίσουμε από σένα να μου πεις πώς από τον πύργο της Ηλίας, αν έχω καταλάβει καλά, έφτασες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ποιος άνεμος σε φύσηξε μέχρι εκεί?
Δυστυχώς για επαγγελματικούς λόγους αναγκάστηκα να φύγω. Τελείωσα εδώ στην Ελλάδα το προπτυχιακό μου και μετά, επειδή ήθελα να ακολουθήσω ακαδημαϊκά, έτσι, μια πιο ακαδημαϊκή καριέρα, είπα να κάνω ένα διδακτορικό και ως εκ τούτου έφυγα για την Αμερική, γιατί το πεδίο στο οποίο εγώ κάνω έρευνα έχουν πολύ καλούς ερευνητές, οπότε...
Μάλιστα.
Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ναι, αναγκαστικά.
Αναγκαστικά, μας λες. Να... θα μείνω λίγο σε αυτό. Ναι, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι.
Λίγο σε αυτό το αναγκαστικά. Μίλησε μας για το πεδίο της έρευνάς σου, καταρχάς.
Μάλιστα, ναι, φυσικά. Εγώ βασικά κάνω θεωρητική πληροφορική, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο μπερδεύει πολύ κόσμο και εμάς μερικές φορές. Γιατί... αν και έχει να κάνει με υπολογιστές, από εκεί ξεκίνησαν όλα, πλέον η θεωρητική πληροφορική δεν είναι, δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με υπολογιστές. Δηλαδή, εγώ δεν χρησιμοποιώ τόσο καν τον υπολογιστή στη δουλειά μου καθημερινά. Είναι πιο πολύ πλέον σαν μαθηματικά.
Μάλιστα.
Οπότε μπορείτε να το σκεφτείτε σαν τα μαθηματικά, τα οποία είναι πίσω από τις τις εργασίες και τις δουλειές που χρειάζονται να γίνουν για να φτιαχτεί ένας υπολογιστής.
Βασίλη Λίβανε, λέγονται πάρα πολλά για το brain drain, το οποίο μαστίζει τους νέους στην Ελλάδα. Πολλά λέγονται για την προσπάθεια επαναπατρισμού σας, για το brain gain. Τα λόγια βεβαίως είναι εύκολα, οι πράξεις είναι δύσκολες. Και διάβαζα σήμερα κιόλας ότι η ανεργία των νέων στην πατρίδα μας ηλικίας 25 έως 39 ετών οποιουδήποτε εκπαιδευτικού επίπεδου έχει φτάσει στο 18,8% με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι πρωταθλήτρια της Ευρώπης στην ανεργία των νέων. Άρα είναι αναμενόμενο, δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε γιατί ξενιτεύτηκαν οι νέοι άνθρωποι, γιατί κυρίως επιστήμονες όπως και εσύ έχετε ουσιαστικά πλέον μία δεύτερη πατρίδα και γιατί ίσως δεν επιστρέφετε πίσω. Στον δικό σου τομέα αυτών της θεωρητικής πληροφορικής, επειδή είπες κατά κάποιον τρόπο έφυγες αναγκαστικά, φαντάζομαι ότι το μέλλον εδώ στην πατρίδα δεν είναι τόσο ευίωνο όσο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που βρίσκεσαι τώρα.
Κοιτάξτε, ναι, θα σας πω, επειδή είναι πολύ ωραία κουβέντα αυτή και είναι από τις αγαπημένες μου κουβέντες να κάνω, αν και πολύ στενάχωρη, γιατί από ό,τι έχω παρατηρήσει και εγώ, πολλοί κόσμος δεν ξέρει ακριβώς πώς δουλεύουν τα πράγματα και για ποιο λόγο κάποιοι μπορεί να παίρνουν τις αποφάσεις να φεύγουν στο εξωτερικό ή να γυρίζουν ή ούτω καθεξής. Να σας πω πώς έχουν τα πράγματα και γιατί έφυγα και τι θα ήθελα, που ιδανικά θα ήθελα να γυρίσω, αλλά δεν γίνεται. Είναι το πολύ απλό, το ότι εάν ήθελες να κάνεις ένα διδακτορικό εδώ στην Ελλάδα, δεν σου εγγυάται κανένας μισθό. Στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού, σχεδόν σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ο διδακτορικός, επειδή κάνει δουλειά για το πανεπιστήμιο, είναι βοηθός διδασκαλίας και επίσης μαζί με την έρευνα που κάνει για τους καθηγητές, αυτό αποτελεί ουσιαστικά μεγάλο κομμάτι δουλειάς για το πανεπιστήμιο, πληρώνεται κανονικά και μάλιστα ο μισθός του διδακτορικού φοιτητή είναι μέσα κανονικά στον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου, τον ετήσιο. Στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει. Επομένως δεν υπάρχει μισθός του διδακτορικού φοιτητή στην Ελλάδα, δυστυχώς. Εάν παίρνει κάποιος διδακτορικός φοιτητής στην Ελλάδα μισθό, είναι επειδή ο καθηγητής και μπορεί και βοηθάει και είναι...
Σε χάσαμε λίγο, Βασίλη. Μας είπες, εάν παίρνει μισθό στην Ελλάδα, είναι επειδή ο καθηγητής... Ναι.
Είναι επειδή ο καθηγητής έχει κάποιο project και είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθηγητή να δώσει κάποιο μισθό, εάν θέλει, στους διδακτορικούς φοιτητές του.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρώτο βασικό, έτσι. Επομένως, πολλοί στην Ελλάδα που θέλουν να κάνουν διδακτορικό και δεν μπορούν να φύγουν για τον οποιοδήποτε λόγο, αναγκάζονται και κάνουν διδακτορικό, ενώ παράλληλα έχουν μια δεύτερη δουλειά. Γιατί και το διδακτορικό δουλειά αποτελεί, ουσιαστικά, και βαριά κιόλας. Αλλά έχουν μια δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα, προφανώς, πολύ λογικό. Επομένως και το διδακτορικό τους μένει πίσω, μένει σε δεύτερη μοίρα και δυστυχώς δεν είναι και γι' αυτό το λόγο δηλαδή τόσο ανταγωνιστικό σε σχέση με κάποιον άλλον που θα κάνει διδακτορικό στο εξωτερικό και θα αποτελεί το κύριο κομμάτι της εργασίας του και ο μόνος του στόχος να κάνει το διδακτορικό αυτό.
Το κατάλαβα τώρα. Έτσι. Αυτό που μας είπες. Μετά το διδακτορικό, όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό προφανώς και κάνεις έτσι το διδακτορικό σου, γνωρίζεσαι φαντάζομαι και με κόσμο, οπότε ύστερα ανοίγουν και κάποιες πόρτες, άρα δύσκολα επιστρέφεις. Κάπως έτσι είναι η συνέχεια.
Πολύ ωραία τα λέτε. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι έτσι, να πω την αλήθεια. Το ότι ανοίγουν πόρτες και ότι γνωρίζεσαι με κόσμο και ότι... εγκαθίστασε λίγο παραπάνω στην ακαδημαϊκή κοινότητα τη διεθνή, είναι καλό και θα ήθελα να αποτελεί κομμάτι της να το πούμε, της ανάδειξης της Ελλάδας στο διεθνή επιστημονικό χώρο, με το να γυρίσουμε, βάζω και τον εαυτό μου σε αυτό το σύνολο, με το να γυρίσουμε αρκετοί ερευνητές στο μέλλον στην Ελλάδα και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό εδώ, έχοντας τις επαφές από το εξωτερικό, από τα χρόνια μας έξω. Πρόβλημα με αυτό, όπως φυσικά γνωρίζετε και εσείς, είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν θέσεις, δεν ανοίγουν θέσεις για τα πανεπιστήμια. Και μιας και το θίγουμε και αυτό, δυστυχώς οι προϋπολογισμοί για τα πανεπιστήμια πάνε σε άλλα πράγματα, βλέπετε, πανεπιστημιακή αστυνομία για παράδειγμα, τα οποία δεν βοηθούν το επιστημονικό έργο, αντί να πηγαίνουν στο να ανοίγουν επιστημονικές θέσεις για τους ερευνητές, που αυτό είναι ουσιαστικά η κύρια λειτουργία του Πανεπιστημίου.
Μάλιστα. Άρα εστίασες έτσι, Βασίλη Λίβανη, και μας έδωσες την εικόνα, ναι, πάρα πολύ απλά, που θα έπρεπε να πηγαίνουν τα κονδύλια για την έρευνα, για την επιστημονική έρευνα στα πανεπιστήμια, και που βεβαίως και στο κομμάτι της διακριτικής ευχέρειας, όπως το είπες έτσι, εδώ στην πατρίδα μας, είναι... Νομίζω αυτό το με τη διακριτική ευχέρεια που είπες, ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια αν οι καθηγητές έχουν κάποιο project και πληρώνονται, να πληρώσουν, να δώσουν και κάποια αμοιβή στους φοιτητές που κάνουν το διδακτορικό τους. Όλο αυτό ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την νοοτροπία της πατρίδας μας, μια νοοτροπία που δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε και όλα είναι στη διακριτική ευχέρεια κάποιου. Και εκεί είναι το θέμα, ότι κατά πόσο δεν θα είναι απλώς η διακριτική ευχέρεια, αλλά θα γίνονται τα πράγματα με τον νόμο και με κανόνες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Σε ποια πόλη μένεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
Η πόλη στην οποία έμενα τα τελευταία 6 χρόνια λέγεται Urbana-Champaign. Είναι περίπου 200 χιλιόμετρα νότια από το Σικάγο, στην πολιτεία του Ιλινόι. Φέτος φεύγω από εκεί γιατί τελειώνω με το διδακτορικό μου και θα μετακομίσω, ουσιαστικά θα συνεχίσω για λίγο στην Ατλάντα, στην πολιτεία της Ζόρτζια, και μετά θα συνεχίσω στη Χιλή βασικά. Φεύγω δηλαδή τελείως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα, στη Χιλή. Άλλοι δρόμοι ανοίγονται. Θέλω να σε ρωτήσω, σαν ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας που βρίσκεσαι για το διδακτορικό σου εδώ και 6 χρόνια στην πολιτεία του Ιλινόι, εκεί κοντά 200 χιλιόμετρα, όπως μας είπες, από το Σικάγο, μπαίνεις σε μια διαδικασία να κάνεις παρέα με άλλους Έλληνες, να συναντήσεις με κάποιον τρόπο συμπατριώτες σου, να δώσεις το παρόν σε ελληνικούς συλλόγους, ελληνικές δράσεις, να ψάξεις να βρεις αν υπάρχει ελληνικό εστιατόριο, όλα αυτά, ή πλέον δεν υπάρχει, αν θες, και ο χρόνος για όλα αυτά, είναι οι ρυθμοί της ζωής τέτοιοι που δεν σε αφήνουν και οι ελληνικές παρέες έρχονται και δημιουργούνται και πάλι το καλοκαίρι όταν με το καλό έρθει στην πατρίδα?
Ναι, κοιτάξτε, πολύ καλή ερώτηση. Επειδή είμαι τυχερός και η Urbana-Champaign είναι μικρή πόλη, είναι πολύ εύκολο οι φοιτητές να βρεθούμε ο ένας με τον άλλον. Οπότε έχω παρέσεις εκεί στην Urbana-Champaign. Όλα αυτά τα χρόνια βρισκόμασταν, για παράδειγμα, την Τίκνο Πέμπτη προσπαθούσαμε να κρατήσουμε κάποια αίσθημα, το Πάσχα, ας πούμε, σου βλύζουμε το αρνί κανονικά. Και είναι όντως πολύ ωραία και βασικά για μια μικρή πόλη όπως είναι η Urbana-Champaign, Έλληνες εκεί. Έχουμε περίπου 50 με 60 Έλληνες, γιατί έχει ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, οπότε είναι πολλοί Έλληνες που βρίσκονται εκεί για το πανεπιστήμιο, ναι.
Μάλιστα. Έλληνες υπάρχουν παντού δηλαδή, έτσι.
Παντού, πραγματικά. Και εγώ έμεινα έκπληκτος από το πόσους Έλληνες έχουμε εκεί στην Urbana. Σε άλλες πόλεις που ξέρω από φίλους μου, μένουν σε μεγαλύτερες πόλεις όπως μέσα στο Σικάγο, η Νέα Υόρκη ή κάπου στην Καλιφόρνια, είναι πιο δύσκολο. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να βρεθείς με τους άλλους φοιτητές. Οπότε αναγκαστικά οι παρέες σου είναι και πιο τοπικές, ας πούμε, στη γειτονιά σου.
Μάλιστα.
Όποιοι τυχαίνει να βρίσκονται στη γειτονιά σου.
Μάλιστα. Να πάμε και στο application αυτό, στην εφαρμογή αυτή που έχει τον τίτλο «Γίνε ο ξεναγός σου». Εάν έχω καταλάβει καλά, θα μας πεις πρώτα απ' όλα και για την πρώτη παρουσίαση που την κάνατε εκεί στην αρχαία Ολυμπία. Τι ωραίο σημείο. Αν έχω καταλάβει καλά, είναι έτσι ένας παιχνιδιάρικος ψηφιακός οδηγός ξενάγησης για τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, που επειδή ακριβώς είναι παιχνιδιάρικος, έχει έτσι και άλλες τεχνικές, δηλαδή μπλέκονται διάφορες τεχνικές και διάφορες τέχνες σε αυτόν τον ψηφιακό οδηγό. Για μίλησέ μας.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Καταρχάς θέλω να πω ότι αν και συνέντευξη παίρνετε από εμένα και όντως σχεδίασα την εφαρμογή, καταρχάς το έργο δεν ήταν μόνο δικό μου προφανώς και ήταν πρωτοβουλία της κοινοβουλούς επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Μία ιδέα της Αγγελικής Στόμπρου, μία πολύ, πολύ ικανής ηθοποιού και μέλους εκεί πέρα της τοπικής κοινότητας της Αρχαίας Ολυμπίας, της οποίας, επειδή είναι και από εκεί, έτσι έχει μία ιδιαίτερη αγάπη στην Αρχαία Ολυμπία η Αγγελική, και φυσικά σε συνεργασία με την Ιρώ Ρίγα, η οποία ήταν η βασική παραγωγός, η οποία μας έφερε όλους μαζί, είναι και καλή μου φίλη.
Ο συνδετικός κρίκος. Ο συνδετικός κρίκος, η Ρορίγα και το... Η Αέναον Κινσέπ, έτσι.
Πολύ σωστά, ναι. Η Αέναον Κινσέπ μέσω της Ιρούς και Και η πρωτοβουλία ήταν λοιπόν της κοινοβουλούς επιχείρησης Δημαρχίας Ολυμπίας, η οποία ήθελε να φτιάξει έναν, μια πολύ όμορφη ιδέα, έναν ψηφιακό οδηγό στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος να είναι λίγο διαφορετικός από άλλους που μπορείς να βρεις σε αρχαιολογικούς χώρους στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε παιδιά από την αρχαία Ολυμπία, μικρά παιδιά από τα σχολεία, από τον πύργο, από τριγύρω περιοχές, τα οποία μαζεύτηκαν εκεί για διάφορες μέρες και γύρισαν σκετσάκια σε κάθε μία από τις τοποθεσίες του αρχαιολογικού χώρου. Για παράδειγμα, στο στάδιο ή στο βουλευτήριο, στο γυμνάσιο και ούτω καθεξής. Γύρισαν σκετσάκια λοιπόν, περιγράφοντας τι ακριβώς συνέβαινε τα αρχαία χρόνια στο εκάστοτε σημείο και αναπαριστώντας κάπως τη ζωή τότε. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Πέρα από τα σκετσάκια αυτά έχουμε ιστορίες αρχαίων Ολυμπιονικών που έχουν διασωθεί και αυτές έχουν επίσης γίνει βίντεο με αφήγηση από τα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Έχουμε συνεντεύξεις με Ολυμπιονίκες, με τον Μανώλη τον Καραλή και επίσης έχουμε και διάφορα χορευτικά, τα οποία και αυτά έχουν, όλα αυτά έχουν γίνει βιντεάκια τα οποία είναι μέσα στην εφαρμογή. Και η βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι όταν βρίσκεσαι στην αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο, καθώς περπατάς υπάρχει ένας χάρτης και εμφανίζεται ένα εικονίδιο με το που ακριβώς είσαι στο χάρτη. Όταν είσαι κοντά σε κάποια τοποθεσία από τις οποίες, τοποθεσία ενδιαφέροντος από τις οποίες έχουμε ένα βίντεο ή κάποιο υλικό πυροακουστικό το οποίο μπορεί να παίξει και να εκπαιδεύσει τον,
το χρήστη.
Τον επισκέπτη στον, ναι, το χρήστη, τον επισκέπτη στον αρχαιολογικό χώρο, δονείται το τηλέφωνο και αρχίζει και παίζει κάποια από τα βιντεάκια τα οποία έχουν γυρίσει τα παιδιά από εκεί. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω και ότι η εφαρμογή είναι κάπως πιο παιχνιδιάρικη και πιο διαφορετική, κυρίως και λόγω της αρτιστικής, έτσι, της καλλιτεχνικής
επιμέλειας.
Ναι, της καλλιτεχνικής επιμέλειας, η οποία είναι η επιμέλεια του Δημήτρη του Κορδαλή, ο οποίος είναι σκητσογράφος, εξαιρετικότατος και έκανε απίστευτη δουλειά πραγματικά. Δηλαδή δεν έχω αρκετά λόγια να τον ευχαριστήσω για το πόσο υπέροχη δουλειά έκανε για αυτή την εφαρμογή που όλοι μου έχουν πει τα ίδια, όλοι όσοι την έχουν δει, είναι το πρώτο πράγμα τα σκίτσα και το πόσο υπέροχα είναι του Δημήτρη, τα οποία κάνουν αυτή την εφαρμογή αρκετά διαφορετική από όλες τις άλλες, θα έλεγα.
Βασίλη Λίβανε, με ρωτά η κυρία Χρυσάνθη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη, ούτως ή άλλως η φωνή της Ελλάδας είναι κατά βάση το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό, κατά βάση, γιατί μας ακούν πάρα πολύ και εντός της ελληνικής επικράτειας. Λοιπόν, με ρωτά, εάν αυτή την εφαρμογή μπορεί να την κατεβάσει στο κινητό της και αν μπορεί να πάρει έτσι γνώσεις για την αρχαία Ολυμπία, ακόμη και αν δεν βρίσκεται στο χώρο.
Ναι, πολύ σωστά, πολύ ωραία. Όλα τα βιντεάκια και όλο το οπτικοακουστικό υλικό είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρήστη της εφαρμογής, ανεξαρτήτως από το αν είναι στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας. Απλά, εάν είναι στον αρχαιολογικό χώρο, μπορεί να το δει και πιο. Είναι και πιο. Ναι, το βλέπετε και εκεί real time που λέμε.
Ναι. Είναι διαφορετικό.
Σωστά. Η εφαρμογή, κανονικά, το πλάνο μου ήταν να είναι διαθέσιμη σήμερα που μιλάμε στο Google Play. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση λόγω της Google. Κάναμε την ανεβάσαμε στην πλατφόρμα, αλλά δεν μας εγκρίστηκε για κάποιους μικρούς τεχνικούς λόγους και έχουμε ήδη κάνει την ανανέωση και θεωρώ ότι μέσα στη βδομάδα θα είναι διαθέσιμη να την κατεβάσει οποιοδήποτε στο κινητό του.
Μάλιστα.
Λέγεται «Γίνει ο ξεναγός σου» ή στα αγγλικά «Be your own guide».
Πολύ ωραία. Άρα και με τους δύο τρόπους μπορεί να τη βρει κάποιος και να την κατεβάσει αυτή την εφαρμογή στο κινητό.
Σωστά.
Του τηλέφωνο. Να ρωτήσω το εξής, γιατί κάνατε μία πρώτη παρουσίαση πριν από λίγες ημέρες. Πώς ήταν όλο αυτό, πώς το ζήσατε? Φαντάζομαι ότι στην παρουσίαση ήσασταν, ήταν και πολλοί νέοι και πολλά παιδιά που είναι με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι ούτως ή άλλως. Οπότε πώς ήταν όλο αυτό, τους άρεσε, πώς το βιώσανε, πώς το ζήσατε εσείς?
Ναι, ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Ήταν διάφορα παιδιά τα οποία είχαν έρθει και είναι ηθοποιοί στα βίντεο τα οποία έχουμε γυρίσει, και αρκετά μικρά παιδιά, τα οποία ήταν εκεί με τα κινητά τους, με τους γονείς τους, όλοι μαζί, και οι γονείς πολύ ενθουσιασμένοι να δουν και τα παιδιά τους αλλά και τα άλλα παιδιά στα σκητσάκια τα οποία είχαν γυριστεί. Κάναμε ένα tour, ήταν και κάπως δοκιμαστικό για να δοκιμάσουμε και την εφαρμογή.
Βέβαια, πώς λειτουργεί, ότι όλα είναι
πρόβλημα.
Καλά.
Ναι, ακριβώς. Και θεωρώ ότι πήγε αρκετά ωραία. Έχουμε 11 τοποθεσίες μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, τοποθεσίες ενδιαφέροντος. Και τα παιδιά, πιστεύω ότι, έτσι όπως τα είδα και εγώ, χάρηκαν πάρα πολύ και με τις ιστορίες που μπορεί να μην γνώριζαν και να μαθαίνουν. Και οι μεγάλοι, φυσικά, έτσι, γιατί και εμείς δεν είναι ότι ξέρουμε. Και μάλιστα θα έλεγα ότι εμείς που είμαστε και από έναν τόπο που είναι και κοντά στην Αρχαιολογία, ίσως ξέρουμε και μερικές ώρες λιγότερα.
Ναι, ναι.
Δεν το έχουμε ψάξει και τόσο πολύ. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ όμορφα. Ήταν λίγο πολύ ζέστη και λίγο δύσκολο το περπάτημα στον αρχαιολογικό χώρο μέσα στη ζέστη. Όμως πιστεύω, έτσι, αν μπορώ να το πω και να μιλήσω για τα παιδιά, πιστεύω ότι περάσαμε όλοι πολύ ωραία και όπως τους είδα τουλάχιστον, χάρηκαν πάρα πολύ.
Μάλιστα. Κάποια στιγμή, είναι καιρός τώρα, είχα πάρει μία συνέντευξη από την Μαρίζα Ντεκάστρο, η οποία έχει σπουδάσει παιδαγωγικά και λογοτεχνία για παιδιά και νέους πιο πολύ, και γράφει και βιβλία γνώσεων για παιδιά και μεταφράζει και λογοτεχνία. Και την είχα ρωτήσει, επειδή ακριβώς ασχολείται πολύ με το κομμάτι παιδί και μουσείο, έναν συνδυασμό έτσι ιδιαίτερο. Μου είχε πει το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι όταν πηγαίνουμε σε ένα μουσείο με τα παιδιά μας, είτε είναι μικρά είτε ακόμα και έφηβοι, είναι να προσπαθούμε να γυρίσουμε όλο τον χώρο. Ενώ κανονικά πρέπει να πάμε και να δούμε ένα μνημείο και να ξαναπάμε. Η ίδια βεβαίως έχει βγάλει και ένα βιβλίο, έναν οδηγό για παιδιά και νέους για το νέο μουσείο της Ακρόπολης, δηλαδή το προσεγγίζει με έναν διαφορετικό τρόπο. Και νομίζω ότι πραγματικά οι χώροι, οι αρχαιολογικοί, τα μουσεία μας, που έχουν ένα απίστευτα μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν όμως από την άλλη και πρέπει να έχουμε και έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης, ειδικά για τα παιδιά και τους έφηβους. Και στις μέρες μας δεν γίνεται να αποκλείσουμε την τεχνολογία, όταν γνωρίζουμε ότι το κινητό τηλέφωνο, ας πούμε, είναι η συνέχεια του χεριού ενός δεκάχρονου και δωδεκάχρονου και δεκαεξάχρονου παιδιού. Οπότε φαντάζομαι ότι όλο αυτό που δημιουργήσατε και εσύ ο ίδιος, όταν έψαξες να δεις πώς θα είναι αυτή η ψηφιακή εφαρμογή, αυτή η εφαρμογή, πώς πρέπει να είναι σχεδιασμένη, φαντάζομαι ότι στο νου σου είχες και αυτό, ότι πρέπει να είναι πολύ εύχρηστη και πολύ παιχνιδιάρικη για να προσελκύσει τα παιδιά και να δουν διαφορετικά αυτό τον αρχαιολογικό χώρο, γιατί μιλάμε για την αρχαία Ολυμπία, μιλάμε για έναν χώρο ορόσημο ουσιαστικά, σύμβολο που πρέπει όλοι να επισκεφθούμε κάποια στιγμή.
Βέβαια. Έτσι είναι. Συμφωνώ ακριβώς και με εσάς και με την Μαρίζα. Θεωρώ πως όλοι μας μαθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο, έτσι, ο κάθε άνθρωπος, και μάλιστα και ο κάθε άνθρωπος συγκεκριμένα μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ηλικία, όπως είπατε και εσείς, και με την εποχή. Πλέον η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, όπως είπατε, και γιατί να μην τη χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο το δυνατόν καλύτερα, για να διδάξουμε ό,τι μπορούμε, ίσως με καλύτερους τρόπους από όπως μπορούσαμε στο παρελθόν, τις νέες γενιές, για οτιδήποτε ωραίο μπορούμε να διδάξουμε. Για παράδειγμα, για τον αρχαιολογικό χώρο, όπως είπατε κι εσείς. Έτσι είναι. Όταν σχεδιάσαμε την εφαρμογή, προσπαθήσαμε έτσι να σκεφτούμε πώς θα είναι πιο διαδραστική και πιο, προσεγγίσιμη από τα παιδιά. Πώς θα μπορέσουμε να τους κρατήσουμε το ενδιαφέρον στα παιδιά, γιατί εντάξει, είναι λογικό ότι όταν έχεις 10. Το βλέπω και εγώ, είναι και πολύ κατανοητό και κάνει πάρα πολύ ζέστη, περπατάς πάρα πολύ στον αρχαιολογικό χώρο. Δεν μπορείς να δώσεις τη δέουσα προσοχή σε όλα.
Έτσι
όμως
είναι.
Γι' αυτό το. Ναι, είναι λογικό και δεδομένο. Όμως γι' αυτό το λόγο σχεδιάσαμε την εφαρμογή με αυτόν τον τρόπο του ότι δεν χρειάζεται να κοιτάς το κινητό σου καν. Και όταν θα βρίσκεσαι κοντά σε κάποιο σημείο ενδιαφέροντος, θα υπάρξει δόνηση στο κινητό για να σε ενημερώσει και αν θες να δεις το βίντεο το οποίο θα παίξει ή να δεις το χορευτικό, να μάθεις για κάποια ιστορία κάποιου αρχαίου Ολυμπιονίκη. Mm-hmm. Με σκοπό το να μπουν τα παιδιά μέσα και όχι μόνο τα παιδιά και οι μεγάλοι και να χαθούν ουσιαστικά στον αρχαιολογικό χώρο, να τον εξερευνήσουν με το κινητό κλειστό, να το πούμε έτσι. Είναι λίγο παράδοξο, αλλά είναι μια κατ' εμέ, χρησιμοποιείται καλύτερα όταν έχεις το κινητό σου στην τσέπη. Και χάνεσαι τον αρχαιολογικό χώρο και όταν βρίσκεσαι και σταματάς σε ένα σημείο στο οποίο εσένα σε τράβηξε στο μάτι από μόνο του, εκεί είναι που θα δονηθεί το κινητό και εκεί είναι που θα ανοίξεις την εφαρμογή για να ενημερωθείς. Ενώ, ας πούμε, μπορεί να σταματάς στον ίσιο και να παίρνεις μία ανάσα.
Βέβαια.
Καθώς τριγυρνάς στον αρχαιολογικό χώρο.
Γίνε ο ξυναγός σου, λοιπόν, ακόμα καλύτερα με μία εφαρμογή που λειτουργεί και όταν είναι κλειστό το κινητό, έτσι, για να σου δώσει το έναυσμα όταν πρέπει και όπου πρέπει για να το ανοίξεις. Ναι, και όπου εσύ θες. Και είναι αναμενόμενο. Ακόμα περισσότερο νομίζω εμείς οι μεγάλοι χαιρόμαστε αυτές τις εφαρμογές και αυτά τα παιχνιδιάρικα, αυτές τις παιχνιδιάρικες εφαρμογές τις χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο σε σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι οι ενήλικες θα το χαρούν εξίσου και ίσως και λίγο παραπάνω. Είπαμε ότι μέσα στην εβδομάδα στο Google Play θα μπορεί να τη βρει, θα κάποια στιγμή θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή «Γίνε ο ξεναγός σου» ή «Be your own guide», πάντα για τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα, μια πολύ ωραία αρχή που μπορεί σε όλους σας, όχι μόνο σε σένα Βασίλη Λίβανε που είχες τον σχεδιασμό, αλλά σε όλη την ομάδα, γιατί είστε μια μεγάλη ομάδα, να σας χτυπήσουν την πόρτα για να σχεδιάσετε κάτι ανάλογο και για άλλους χώρους. Το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που μας μίλησες, που μας παρουσίασες το γίνεο ξεναγό σου. Και θα τα πούμε κάποια στιγμή από τη Χιλή, πιστεύω. Δηλαδή θα σου χτυπήσω την πόρτα. Όταν θα είσαι στη Χιλή, έτσι, τοκ-τοκ, να μας πεις πώς περνάς, πώς είναι η ζωή στη Χιλή και αν έχεις συναντήσει άλλους Έλληνες. Να είσαι καλά, Βασίλη Λίβανε, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Και
να
εγώ.
Είστε καλά, καλή μέρα να έχετε.
Γεια και χαρά.
Summer kisses, winter kiss, that was what he gave to me. Never thought I'd travel all along the trail of memory. Happy hours, lonely years, but I guess I can't complain, for I still recall the sun. Sun through all
Επειδή με ρωτάτε για την έρευνα που είπα πριν, είναι ουσιαστικά ένα κείμενο του μαθηματικού ερευνητή του Στράτου Στρατηγάκη, το οποίο έχει αναρτηθεί στην εφημερίδα Ναυτιμπορική. Και συμπληρώνει ουσιαστικά τα λόγια του Βασίλη Λίβανου που είχαμε πριν. Λέει ο κύριος Στρατηγάκος, οι πτυχιούχοι που θέλουν να εργαστούν στο εξωτερικό και μπορούν, έχουν δηλαδή ένα πτυχίο που τους βοηθά να εργαστούν στο εξωτερικό, φεύγουν, γιατί όπως λένε οι συνθήκες εργασίας είναι καλύτερες, ο μισθός πολύ καλύτερος και υπάρχει περισσότερη αξιοκρατία από τη χώρα μας. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι οι χώρες λειτουργούν εντός εισαγωγικών, τα νοσοκομεία έχουν γιατρούς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν με ακρίβεια, οι κανόνες δεν αλλάζουν κάθε λίγο. Η ανεργία των πτυχιούχων μας είναι υψηλή και αφορά στους πτυχιούχους που έχουν μείνει στη χώρα. Οι υπόλοιποι που έφυγαν δεν εμφανίζονται στις στατιστικές. Ενώ στις περισσότερες χώρες η ανεργία των πτυχιούχων βρίσκεται σε μονοψήφιους αριθμούς. Και ο ίδιος λέει ότι θα ήταν εξαιρετικό να επέστρεφαν οι πτυχιούχοι μας που ξενιτεύτηκαν. Νέο αίμα θα ερχόταν με νέες εμπειρίες και ιδέες. Είναι αυτό που λέμε και εμείς εδώ, ότι τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε από την επαφή και τη σύνδεση με τον Έλληνα του εξωτερικού. Ο ίδιος ο κύριος Στρατηγάκης λέει θα βοηθούσε την γερασμένη κοινωνία μας, αλλά θα έπρεπε να βρουν τις κατάλληλες συνθήκες ως προς την ποιότητα της εργασίας, τις αμοιβές και την αξιοκρατία όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό. Αν δεν γίνουν όλα αυτά που δεν είναι καθόλου εύκολα, δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν. Θα μείνουμε απλώς και πάλι στις ευχές. Ναι, επειδή αναφέρθηκα στους πτυχιούχους, γιατί είπα και πριν τα προηγούμενα στοιχεία, οι πτυχιούχοι μας έχουν ανεργία 17%, δηλαδή μόλις 1,8% μικρότερη ανεργία από τη συνολική ανεργία των νέων μας. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θα αναφερθώ σε μία είδηση που την έχουμε αναρτήσει και εμείς, οι δημοσιογράφοι της Φωνής Ελλάδας, στο earthnews.gr, στον ιδιοσιογραφικό ιστότοπο της ΕΡΤ, στο πεδίο Ομογένεια, και αναφέρομαι στην πλατφόρμα Στα Ελληνικά. Γνωρίζετε για αυτή την πλατφόρμα. Είναι η πλατφόρμα που έτσι έχει ξεκινήσει από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και το Simon Fraser University με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος από τον Καναδά. Ουσιαστικά έχει αρχίσει όλο αυτό σε συνδυασμό βεβαίως με την Ελλάδα και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Είναι μία πλατφόρμα που έχει σε διάφορες γλώσσες, για διάφορες ηλικίες, για διάφορες ηλικιακές ομάδες, μαθήματα ελληνικών με βίντεο, με αυτό που λέγαμε πριν, με έναν έτσι παιχνιδιάρικο τρόπο, απευθύνεται κατά βάση στα ελληνόπουλα του εξωτερικού και πλέον εγκαινιάζει και ένα νέο δωρεάν τεστ ελληνομάθειας. Έχει αυτό το δωρεάν online τεστ επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Είναι διαθέσιμο οπουδήποτε και οποτεδήποτε, στα αγγλικά. Αργότερα μέσα στη χρονιά θα είναι διαθέσιμο και στα ισπανικά και στα πορτογαλικά, όπως άλλως είναι και όλα τα μαθήματα που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας Στα Ελληνικά. Οπότε μπορεί κάποιος να δει κατά πόσο έχει επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή όχι. Και ίσως έτσι να παρακολουθήσει και περισσότερα μάθηματα στην πλατφόρμα. Έχουν σχεδιαστεί, όπως είπαμε, με τη μορφή παιχνιδιών, απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, δημοτικού αλλά και νέους ενήλικες της ελληνικής διασποράς. Με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Και χρόνους κολυμπάω, που να είναι η αγάπη για να πάω. Έφαγε η θάλασσα το βράχο και έμεινε το νησί μονάχα.
Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.